Virðulegi forseti, vegna þessara fyrirspurnar þarf að segja hvort að fjármunni fylgi þessari stefnu, já, svo sannlega. Við erum að setja hundruði milljóna í það að bæta stöðuna núna. Við höfum farið í mjög nákvæma greiningu á því hvernig við getum bætt þetta. Og bæði erum við búin að verja fjármunum og svo erum við líka að ráðast í beinar aðgerðir eins og ég nefndi hér áðan. Við erum í verkefni í fellaskóla. Við erum að leggja fjármunni inn á sveitarstjórnastigið. Við höfum verið að leggja hundruði milljóna í það að efla kennaramettun í landinu og þetta mun allt skila þannig árangri að við munum sjá að staðan verður orðin mun betri og við erum líka að tala mælingar sem áttu sér stað fyrir nokkrum árum. Þegar þetta komið allt til framkvæmda þá verður íslenska menntakerfið í fremstu röð og þar hugum við að jöfnum tækifærum fyrir öll börn.
Þá tekur að lokum til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson